Кортелін відмовив і слушно зробив. Відповідаючи внукові, він би далебі наштовхнувся на діда. Але тоді ми суворо засудили його мовчанку. «Я припускаю», – сказав Шарль, – «що в нього чимало клопоту. Та все-таки чорти б його вхопили. Дитині треба відповідати». «Ще й донині я грішу цією маленькою вадою, пані братством. Я поводжуся із славетними небіжчиками, як і з шкільними товаришами. Про Бодлера, Флобера я висловлююся з усією відвертістю. І коли мене за це картають, то завжди виникає бажання відповісти. Не пхайте свого носа до чужого проса. Ваші генії колись належали мені. Я їх тримав у руках, палко любив, хоча й без жодної шаноби. То чи мушу я панькатися з ними? Але від карлового гуманізму, цього гуманізму прилата, я очистився лише того дня, коли збагнув, що в кожній людині криється власна людина. Яке воно сумне зцілення! Мова втратила свої чари, герої пера, давнє моє шляхетне панство, позбувшися своїх привілеїв, стали в один ряд з усіма, і тепер я ношу по них подвійну жалобу. Те, що я щойно написав – брехня або правда. Ні правда, ні брехня, зрештою, як усе, що пишуть про безумців, про людей. Я навів факти з такою точністю, яку мені дозволила пам'ять. Але чи вірив я сам у власну маячню? Це основне питання, але я не маю на нього відповіді. Згодом я збагнув, що ми достоту знаємо свої почуття. Не відаємо лише їхньої глибини, тобто щирості. Самі вчинки тут не можуть правити замірило. Принаймні, доки не доведено, що вони не поза, а довести це не так просто. Посудіть самі. Один серед дорослих. Я був дорослим в мініатюрі і читав книги дорослим. Уже в цьому гніздилася фальш, бо водночас я залишався дитиною. Я не мав наміру каятися. Просто кажу, ото й усе. Однак мої дослідження і мої пошуки були невіддільною часткою сімейної комедії. Вони викликали захват, і я про це знав. Так, знав. Щоденно чарівне дитя порушувало спокій таємничих книг, яких дід більше не читав. Я жив не по своїх літах, як живуть не по своїх заробітках. З неабияким завзяттям, з натугою, розмахом, але про людське око. Варто було мені штовхнути двері бібліотеки, як я опинявся у чреві замуміфікованого старця. Величезний письмовий стіл, бювар, червоні і чорні чорнильні плями на рожевому промокальному папері, лінійка, пляшечка із клеєм, застояний тютюновий дух, а взимку розжарена кахляна піч і потріскування слюди. Це був Карл власною персоною, сказати б, оречевлений. Більшого і не вимагалося. Аби на мене зійшла благодать, і я біг до книг. Чи щиросердо? Як це розуміти? Але ж як? Я після стількох років можу нині похопити ту невловну грань, яка відмежовує одержимість від лицедійства. Я лягаю до лілиць головою до вікна, переді мною розгорнута книга, праворуч склянка підфарбованої рожевим вином води, ліворуч на тарілці шматочок хліба, намащений варенням. Навіть на самоті я блазнював. Ан-Марі, Карлі-Мамі гортали ці сторінки ще задовго до мого народження, і тепер їхні знання поставали перед моїми очима. Ввечері мене запитують, що ти прочитав, що ти зрозумів. Я це знав. Я заходив у тяж, аби розродитися якимось дитячим дотипом. Утікаючи від дорослих у читання, це найліпший засіб і ще тіснішого спілкування з ними. Їх не було поряд, але їхній погляд, спрямований у майбутнє, проникав у мене через потилицю і виходив через зіниці, підтинаючи під корінь сотні разів читані вже фрази, котрі я читав уперше. Весь на видноті я споглядав себе збоку. Я бачив, як я читаю, на кшталт тих людей, котрі чують себе, коли говорять. Чи я дуже змінився відтоді, коли ще не знаючи букву, удавав, ніби розбираю по складах китайця в Китаї? Ні, гра тривала. Позаду мене прочинялися двері, це приходили подивитися, що я ще втну. Я починаю хитрувати, схопившись на ноги, одним плигом опинявся біля полиць, ставлячи на місце мюссе. І хутенько, звівшись навшпиньки, тягнувся за ваговитим корнелем. Мої пристрасті вимірювалися моїми зусиллями. Я чув у себе за спиною захоплений шепіт. «Ви тільки погляньте, як він любить корнеля!» Я його не любив. Олександрійський вірш викликав у мене огиду. На щастя, видавець опублікував «In extenso» – без скорочень, лише найславетніші трагедії. Інші тільки називалися і скорочено переказувалися. Саме це мене і цікавило. Роделінда, дружина Перторіта, короля лангобардів, переможеного Грімоальдом, котру Юнульф спонукає віддати руку чужинецькому принцеві. Я знав Родогунду, Теодору, Акзілая, ще досіда і Цінни. На язиці в мене крутилися гучні імена, душу переповнювали високі почуття, і я клопотався тим, щоб не заплутатися в родинних зв'язках. До моїх вух долинуло таке. У малого жага до знань. Він просто таки пожирає Ля-Русса. І я не заперечував цього. Хоча насправді до знань мені було абсолютно байдуже. Просто я знаходив у словнику коротенький виклад п'єс і романів. Саме це мене й приваблювало. Я любив подобатися і палав бажанням прийняти курс інтелектуальних ванн. Щоденно я причащався святістю. Часом, розпростершись долі, я лише неуважно гортав сторінки. Твори моїх добрих друзів часто слугували мені своєрідними молитовними млинками. Хоча іноді я переживав справжні жахи і радощі. Тоді я забував свою роль і здавався на поталу навіженого кита, котрий був не чим іншим, як світом. Тож спробуйте тут щось утямити. Зрештою, мій погляд намацував слова. Мені треба було скуштувати їх на смак, зануритися в їхній зміст. Кінець кінцем, комедія культури зробила з мене освічену людину. Одначе, були книги, котрі я читав по-справжньому, але робив я це за межами святилища, у власній кімнаті або ж під столом у їдальні. Про них я ні з ким не говорив, окрім хіба матері. Ан-Марі надто серйозно сприйняла мій удаваний захват. Вона поділилася з мамі своїми тривогами. Баба стала їй надійною спільницею. «Шарль у всьому винний», – казала вона. «Це він підштовхує хлопчину, я вже помітила». Нічого путнього не вийде, якщо дитина висушить собі мізки. Обидві жінки не забули також згадати і про перевтому та менінгіт. Але атакувати відкрито діда було небезпечно, тому вони вибрали обхідний шлях. Якось під час однієї з наших прогулянок Ан-Марі, ніби випадково, зупинилася перед книжковим кіоском, який ще й досі стоїть на розі бульвару Сен-Мішель та вулиці Суфло. Я помітив чудові малюнки, і їхні строкаті кольори просто зачарували мене. Тож я почав наполегливо вимагати, щоб мені їх купили. І я добився свого. Так рибка потрапила в сітку. Тепер я щотижня вимагав цвіркуна, дивовижу, вакації, трьох бойскаутів, Жана Делаїра, навколо світу на аероплані Арнуля Галопена, котрі щочетверга виходили окремими випусками. Від четверга до четверга я більше думав про Анського орла, про Марселя Дюно, боксера з залізними кулачиськами, про пілота Хрістіана, ніж про своїх друзів Рабле та Віньї. Мати кинулася розшукувати книги, які б повернули мене до дитинства. Спочатку вона скуповувала рожеву бібліотеку, щомісячні збірники чарівних казок. Потім мало-помалу я долучився до таких книг, як «Діти капітана Гранта», «Останній з Могікан», «Ніколас Нікльбі», «П'ятеро з Лавердена». Мені більше припали до смаку химери Поля Д'Івуара, ніж надмірна врівноваженість Жюля Верна. Але незалежно від того, хто був автором, я вельми вподобав собі книги з колекції Гетцеля. Ці маленькі театри, червона оправа яких із золотавими китичками, зображувала театральні завіси, а сонячний пилок на обрізах був підсвіткою помосту. Саме цим чарівним скринькам, а не шатобріановим розмірним фразам, я завдячую свою першу зустріч із красою. Коли я їх розгортав, то забував геть про все на світі. Чи я читав? Ні. Я помирав від захвату, і це самознищення породжувало тубільців, озброєних списами, джунглі, мандрівника в білому шоломі. Я весь обертався на зір, заливав пучками променів смугляві щічки красуні Ауди, бакенбарди Філеаса Фогга. Звільнене від самого себе, чудо-дитя могло нарешті цілком віддатися чудесам. На 5-10-сантиметровому рівні від підлоги народжувалося справжнє щастя. Без навчителя і без нашийника. Новий світ спочатку видався мені неспокійнішим за старий. Тут грабували, вбивали, кров струменіла потоками. Індіанці, індуси, могікани, готентоти викрадали дівчину. Мотузям зв'язували її старого батька, маючи намір піддати його найжорстокішим тортурам. Це було уособлення зла. Але його лише для того і показували, щоб затим стерти на порох перед лицем добра. А в дальшому розділі все ставало на свої місця. Блідолиці-сміливці влаштовували справжнісіньке побоїще. Караючи дикунів, визволяли батька, який кидався в обійми своєї доньки. Помирали тільки лихі люди, і дехто з зовсім другорядних позитивних героїв, смерть котрих списувалася на рахунок накладних видатків історії. Зрештою, і сама смерть була стерилізована. Схрестивши на грудях руки, вбиті падали з малесенькою круглою дірочкою під серцем. Або, якщо оповідалося про часи, коли ще не було винайдено вогнепальну зброю, злочинців просто пророхромлювали шпагою. Я дуже вподобав цей хвацький вираз. Я уявляв собі блискуче пряме і біле лезо. Воно, як у масло, входило в тіла злочинців і виходило через спину. Вбитий валився на землю, не втрачаючи жодної краплі крові. Інколи смерть бувала навіть кумедною. Наприклад, смерть Сарацина в хрещениці Роланда, котрий кинувся на коні навперейми мандрівному лицареві, і той так рубанув Сарацина шаблюкою по голові, що розпанахав його навпіл. Ілюстрація Гюстава Доре зображує цей момент. Ну і сміху! Дві розрубані частини тіла почали вже падати сама по собі, описуючи півколо довкола стремена. Здивований кінь став гопки. Багато років поспіль я не міг дивитися на цю гравюру, щоб не розреготатися до сліз. Нарешті я знайшов те, чого шукав. Ворога ненависного та зрештою сумирного, оскільки всі його задуми не тільки не досягли успіху, а радше навпаки. Його зусилля і диявольська підступність слугували справі добра. І справді, я помічав, що встановлення порядку завжди супроводилося якимись здобутками. Герої діставали винагороду, почесті, славу, гроші. Завдяки своїй мужності завойовували нові території, забрали якийсь витвір мистецтва у тобільців і доправляли в наші музеї.